พระธรรมโรมบทที่1ข้อที่1ถึงข้อที่7ครับได้แล้วเราจะสลับกันอีกครั้งหนึ่งนะครับข้อที่1ผู้ชายจะอ่านนะครับข้อที่2ผู้หญิงอ่านสลับกันไปจนถึงข้อที่7ครับผู้ชายครับ1 2 3เปาโลผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์ผู้ซึ่งพระองค์ทรงเรียกให้เป็นอัครทูตและได้ทรงตั้งไว้ให้ประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าข่าวประเสริฐนั้นเกี่ยวกับผู้บุตรของพระองค์คือพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราผู้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์สืบเชื้อสายจากดาวิด
แต่ฝ่ายพระวิญญาณแห่งความบริสุทธิ์นั้นทรงไว้ด้วยฤทธานุภาพคือเป็นการเป็นขึ้นมาจากความตายว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้า
โดยทางพระองค์นั้นพวกข้าพเจ้าได้รับพระคุณและหน้าที่เป็นอัครทูตเพื่อเห็นแก่พระนามของพระองค์ให้ไปประกาศแก่ชนชาติต่างๆให้เขาเชื่อฟัง
รวมทั้งพวกท่านที่พระเจ้าทรงเรียกให้เป็นคนของพระเยซูคริสต์ด้วย
เรียนบรรดาท่านที่อยู่ในกรุงโรมผู้ซึ่งพระเจ้าทรงรักและทรงเรียกให้เป็นธรรมิกชนขอบพระคุณและสันติสุขซึ่งมาจากพระเจ้าพระบิดาของเราทั้งหลายและจากพระเยซูคริสต์เจ้าจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดอาเมนกับอาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะเราก็ได้เรียนในข้อที่1นะครับว่าอาจารย์เปาโลเรียกตัวเองว่าเป็นผู้รับใช้หรือว่าเป็นทาสรับใช้ของพระเยซูคริสต์เจ้าจริงๆแล้วท่านก็ถ่อมใจเนาะอาจารย์เปาโลเป็นใครฮะเป็นฟาริสีเป็นผู้นำเป็นคนที่มีชื่อเสียงแต่วันนี้เมื่อมาพบพระเยซูคริสต์ท่านเรียกตัวเองว่าเป็นทาสรับใช้ของพระเยซูคริสต์และท่านเลือกที่จะเชื่อฟังนายที่รักของท่านอย่างสิ้นเชิงนั้นเมื่อเราอ่านประวัติของเปาโลและตลอดชีวิตของท่านเมื่อได้พบพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วก็รับใช้พระเจ้าตลอดชีวิตได้ถวายเนาะทั้งหมดทั้งชีวิตเพื่อจะปฏิบัติรับใช้พระเยซูคริสต์เจ้านั่นเป็นชีวิตที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่จากคนที่มีตำแหน่งมีอำนาจมีฐานะสูงแต่กลับเป็นผู้ที่ถ่อมใจและพระเจ้าได้ใช้ท่านเพื่อประกาศข่าวประเสริฐกับคนต่างชาติในเวลานั้นสาวกคนอื่นก็ยังไปหาคนยิวแต่เปาโลไปหาคนต่างชาติคือคนที่ไม่ใช่ยิวนั้นข่าวประเสริฐหรือพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์คือข่าวสารจากพระเจ้าที่ได้ประกาศให้กับมนุษย์ทราบว่าสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทำกับพระบุตรของพระองค์คือการสิ้นพระชนบนไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์เจ้าเพื่อให้มนุษย์ทุกคนที่เชื่อและวางใจในพระเยซูคริสต์เจ้านั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์นั้นข่าวประเสริฐนี่แหละที่อาจารย์เปาโลถือว่าเป็นข่าวสำคัญจะเรียกว่าสำคัญที่สุดสำหรับมนุษย์เพราะเป็นข่าวเดียวเท่านั้นที่ช่วยให้มนุษย์ไม่ต้องพินาศไม่ต้องตกนรกเป็นข่าวประเสริฐข่าวเดียวที่นำให้มนุษย์ที่ตกอยู่ในความบาปได้รับชีวิตและได้เปลี่ยนแปลงชีวิตสำหรับเราแล้วเรื่องอะไรที่เราคิดว่าสำคัญในชีวิตของเรา
วันนี้หลายคนคิดว่าลูกสำคัญที่สุด
ครับลูกก็คู่กับเรียนใช่ไหมฮะ
ใกล้จะเปิดเทอมกันแล้วก็เริ่ม
วุ่นวายยิ่งขึ้นเพราะหลายคนเมื่อขึ้นม.1ฮะม.4ก็มีการปรับเปลี่ยนที่เรียนนะฮะเขาเรียกไปปรับนะสอบปรับพื้นฐานต่างๆใช่ไหมครับต้องหาชุดหาโอนะเรื่องลูกก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันเนาะบางคนเรียกว่าเรื่องปากเรื่องท้องใช่ไหมหากินทุกวันนี้ก็เพื่อปากเพื่อท้องบางคนก็เรื่องปากเรื่องท้องเป็นเรื่องใหญ่บางคนบอกเรื่องเงิน
เรื่องงาน
นะครับ ป็นเรื่องที่สำคัญ
หรือบางคนอาจจะเรื่องอะไรหุ้นขึ้นน้ำมันลดนะดีใจนะ
หุ้นที่ซื้อไว้นะก็ขึ้นดีใจได้กำไรน้ำมันลดยิ่งดีใช่ไหมครับแต่หลายครั้งเราก็ลืมเรื่องข่าวประเสริฐเราคิดว่าเรื่องข่าวประเสริฐเรื่องการประกาศข่าวประเสริฐประกาศเมื่อไหร่ก็ได้ไปสนใจเรื่องอื่นก่อนเนาะมันก็เลยชื่อเราก็เลยเอียงไม่มีความสมดุลในการติดตามพระเจ้าแต่ตามเปาโลถือว่าเรื่องข่าวประเสริฐเป็นเรื่องที่สำคัญและเร่งด่วนว่าอาจารย์เปาโลบอกว่าถ้าข้าพเจ้าไม่ประกาศข่าวประเสริฐวิบัติจะเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้านั่นอาจารย์เปาโลมีหัวใจและมีใจที่จะประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าประกาศทั้งที่มีโอกาสและไม่มีโอกาสก็วันก่อนไปแล้วก็อนุชนรู้จักไอเซิร์ฟไหมฮะไอเซิร์ฟครับที่จริงอาจารย์ที่รับผิดชอบไอเซิร์ฟนะครับในการขับเคลื่อนในประเทศไทยอาจารย์อานันท์นะอานันท์ชื่อคล้ายๆกันอานันท์ไปประชุมกับอานันท์อานันท์เนี่ยครับเขาก็บอกว่าจะมีการเขาเรียกอบรมพิเศษการตัดผมเพื่อการประกาศ
นะว่าเขาจะให้เชิญอาจารย์มาสอนเรื่องการตัดผม
เพื่อจะไปประกาศหลายคนก็ไม่อยากไปประกาศเพราะอะไรฮะ
เมื่อไปแล้วแม้แต่แจกใบปลิวก็ไม่รับไม่เอานะครับ
ก็เลยมีหลายวิธีครับกลุ่มไอเซอร์ก็จริงๆแล้วเป็นกลุ่มที่อาสาสมัครที่จะเข้าไปพัฒนาช่วยเหลือต่างๆทั้งในที่ได้จัดแล้วก็ในวัดก็ทำนะไปช่วยวัดพระกวาดวัดหนึ่งนะ
ได้หรือเปล่าไม่รู้ฮะ
แต่เขาได้สำแดงความรักของพระเจ้าเดี๋ยวท่านอาจารย์นั้นก็เลยมีโครงการสอนตัดผมนะครับเพื่อการประกาศถามว่าเราไปตัดผมใช้เวลาเท่าไหร่ฮะ2นาทีไหมฮะ
ครึ่งชั่วโมงขึ้นชั่วโมงนะตั้งแต่อาจจะเริ่มตั้งแต่นะฮะเป็นพยานตั้งแต่นะฮะพระเจ้าสร้างโลกได้เลย
ใช่ไหมฮะคุยไปตัดไปเขาก็ไปที่ไหนไม่ได้ต้องนั่งตัดให้เสร็จนะฮะนะครับนั้นโครงการเขาท่าดีเหมือนเนาะครับตัดจนเสร็จฟังไม่ฟังก็ต้องฟังนะก็เลยคิดในใจว่าคุยอาจารย์นันบอกว่าการถ่ายทอดต้องมีเทคนิคหน่อยนะ
เดี๋ยวเขาจะไม่มาตัดอีก
น่าสนใจพี่น้องเซเว่นเดย์พี่น้องเซเว่นเดย์ก็ใช้เรื่องการตรวจสุขภาพเข้าไปในชุมชน
ใครบ้างที่อยากตรวจนะพวกอยากจะเช็คดูใช่ไหมฟรีเช็คสุขภาพ
ฟรีเพื่อจะรู้ว่าความดันเบาหวานเบาหวานมีด้วยนะ
ความดันเป็นยังไงบ้างการเต้นหัวใจเป็นยังไงคือพื้นฐานเราไม่ได้รักษานะแต่เช็คสุขภาพว่าตอนนี้สุขภาพเราเป็นยังไงบ้างนะ
มวลร่างกายของเราเมื่อเทียบแล้วกับอายุของเราเป็นยังไงบ้างผมก็เลยไปวัดมาครับปรากฏว่ามวลร่างกายแก่กว่าอายุจริงเป็น1ปีนะ
จริงมันต้องน้อยกว่าใช่ไหม
เรียกว่าโอ้ไม่ได้ออกกำลังกายไม่ดอกมันนั่นวิธีหลายวิธีเวลานี้ที่เราจะเข้าไปยังชุมชนเพื่อประกาศพระนามของพระเจ้าขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเราเนาะไม่ว่าวิธีไหนก็ตามขอพระเจ้าใช้เราขอให้ข่าวประเสริฐที่จะผ่านชีวิตของเราไปถึงคนรอบข้างของเราทุกๆวันทุกๆวันจำได้ไหมฮะครั้งสุดท้ายเราประกาศเรื่องของพระเจ้าเมื่อไหร่ฮะเราแจกใบปลิวใบสุดท้ายเมื่อไหร่ฮะเราเป็นพยานสุดท้ายเมื่อไหร่เอาใหม่ขอพระเจ้าให้เราแต่ละวันให้ฉวยโอกาสเนาะมีโอกาสได้พูดเรื่องของพระเจ้าเดี๋ยวนี้เขามีกลุ่มนะครับ
แล้วก็มีการเช็คว่าทุกวันคุณจะต้องส่งข้อความพระคัมภีร์ไปให้กันและกัน
ดีเหมือนกันนะใช่ไหมฮะทางไลน์ทาง Facebook ส่งข้อความพี หลายๆครั้งเราก็ง่ายก๊อปจากคนนั้นเอามาแล้วก็ไปฮะส่งให้คนนั้นคนนี้ลองทำเองนะส่งพ่อพีอาจจะลงทุนพิมพ์ใช้เวลาส่งหนุนใจซึ่งกันและกันแล้วผมเชื่อว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นและในสุดชีวิตเราจะรับการหนุนใจด้วยพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้เรามาศึกษาต่อนะครับในข้อที่2ถึงข้อที่4ในที่ข้อที่2บอกว่าข่าวประคือข่าวประเสริฐที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้ล่วงหน้าโดยทางผู้เผยพระวจนะของพระองค์และพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์สิ่งแรกก็คือที่มาของข่าวประเสริฐอาจารย์เปาโลบอกว่าข่าวประเสริฐเป็นข่าวที่สำคัญและอาจารย์เปาโลต้องประกาศข่าวประเสริฐและในข้อที่2ว่าที่มาของข่าวประเสริฐมาจากไหนอาจารย์เปาโลได้บอกว่าข่าวประเสริฐมีมาหรือว่ามีความเป็นมาอย่างไรไม่ใช่เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นไม่ใช่ที่อาจารย์เปาโลเขียนขึ้นเองหรือว่าเป็นเรื่องปรัมปราที่เล่าต่อกันมาแต่อาจารย์เปาโลบอกว่าไงครับข่าวประเสริฐที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้ล่วงหน้านั่นสิ่งแรกคือข่าวประเสริฐที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ล่วงหน้าทรงสัญญาไว้ก่อนหน้านั้นแล้วเริ่มแรกเมื่อมนุษย์ล้มอยู่ในความบาปพระเจ้าตรัสว่าพงพันธุ์ของหญิงกับซาตานจะเป็นศัตรูกันซึ่งเป็นพระสัญญาอย่างกว้างๆ ว่าพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดจะมาจากหญิงแต่ไม่ได้บ่งบอกว่าเป็นชนชาติไหนในปฐมกาลบทที่3ข้อที่15เมื่อมนุษย์ทำบาปแล้วพระเจ้าก็ถามเรียกหาอาดัมอาดัมก็บอกภรรยาที่พระเจ้าหาให้นั่นแหละเป็นต้นเหตุถามเอวาเอวาก็บอกงูในสุดพระเจ้าตรัสกับงูว่าเราจะให้เจ้ากับหญิงนี้เป็นศัตรูกันทั้งพงพันธุ์ของเจ้าและพงพันธุ์ของเขาด้วยพงพันธุ์ของหญิงจะทำให้หัวของเจ้าแหลกพระเจ้าเป็นผู้ประทานพระสัญญาที่จะประทานพระผู้ช่วยให้รอดให้กับมนุษย์ต่อมาพระเจ้าได้เปิดเผยพระสัญญาของพระองค์ให้ชัดเจนมากขึ้นว่าพระผู้ช่วยให้รอดจะเป็นเกิดมาจากชาวยิวโดยในสุดพระเจ้าเรียกใครฮะเรียกอับราฮัมเรียกอับราฮัมนะเป็นต้นตระกูลของชาวยิวและชนชาติอิสราเอลมี12ตระกูลใช่ไหมครับพระเจ้าเรียกอับราฮัมมีลูกชื่ออับราฮัมมีภรรยาชื่อลาปุ่นหัวต้องการซาร่าซาร่าครับลูกของอับราฮัมชื่ออิสราเอลมีภรรยาชื่อเลเบกาและอิสราเอลมีลูกชื่อมีลูกแฝดชื่อเอสาวและยาโคบและยาโคบก็ไปแต่งงานคนที่ยาโคบรักที่สุดคือราเชลแต่คนที่ไม่รักต้องรักก็คือลิเบกาเนี่ยเลอาตาหวานไม่รู้นะยังแต่ในสุดลูกของยาโคบมี12ตระกูลและพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าพระผู้ช่วยให้รอดมาจากตระกูลยูดาห์ในปฐมกาลบทที่49ข้อ10บอกว่าทางพระกรจะไม่ขาดไปจากยูดาห์สิ่งนี้เกิดขึ้นล่วงหน้าเขียนไว้ก่อนแล้วบ่งบอกไว้นานแล้วเมื่อเรามาศึกษาดูพระวจนะของพระเจ้าสิ่งที่ ได้เขียนไว้ก่อนที่พระเยซูจะมาประสูติก่อนที่พระเยซูจะถูกตรึงในอิสยาห์เขียนก่อนที่พระเยซูจะมาประสูติประมาณ700ถึง800ปีอิสยาห์บอกว่าพระผู้ช่วยรอดจะปฏิสนธิในหญิงพรหมจารีมาจากหญิงพรหมจารีและสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นมีคาบทที่52ได้บอกว่าพระผู้ช่วยรอดจะบังเกิดที่เมืองเบธเลเฮมและอิสยาห์บทที่53ได้พูดถึงการสิ้นพระชนม์และการถูกฝังพระศพของพระเยซูคริสต์เจ้าในสดุดีบทที่22ข้อที่1ได้พูดถึงคำสุดท้ายก่อนที่พระเยซูคริสต์จะทรงสิ้นพระชนม์โอ้ละเอียดถึงขนาดนั้นในสดุดีบอกว่าพระเจ้าข้าฉะไหนทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เสียแต่ในมัทธิวบทที่27บอกว่าเอลีเอลีสะบักธานีใช่ไหมฮะสิ่งนี้ได้เกิดขึ้นและสิ่งนั้นเกิดขึ้นตามพระวจนะของพระเจ้าสดุดีบทที่16ข้อที่10พูดถึงการคืนพระชนของพระเยซูคริสต์เจ้าว่าพระองค์เพราะพระองค์ไม่ได้ทรงมอบข้าพระองค์ไว้กับแดนผู้ตายหรือให้ธรรมิกชนของพระองค์ต้องเห็นปากแดนผู้ตายพระองค์ถูกฝังไว้และเป็นขึ้นมาจากความตายสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะถูกเขียนไว้ล่วงหน้าแล้วและได้เกิดขึ้นมีใครสักคนไหมที่นี่ที
่ก่อนเกิดมามีการพยากรณ์ไว้ก่อนมีไ
หมมีชายคนหนึ่งจะเกิดมาจะเกิดที่ไหนเกิดที่เชียงคำและจะเติบโตที่นั่นแล้วก็จะมาเข้ามากรุงเทพ
มาเติบโตที่กรุงเทพมาเรียนพระที่ทำที่ EBS
พอจบแล้วเจอสาวเชียงราย
แต่งงานกับสาวเชียงรายจะมารับใช้ที่คลองกันคนนั้นชื่อ
มีไหมฮะไม่มีใครเขียนขึ้นเลยนะฮะดีนะสมัยนั้นไม่มียาคุมถ้ามียาคุมเดี๋ยวนี
้ไม่น่าจะรอดมาเพราะแล้วที่บ้านเจ็ดคนนะเสียชีวิตไป2คน
เพราะเดี๋ยวนี้มี
แต่งงานแล้วเอาลูกกี่คนครับมีลูกกี่คนครับฮะ
ถ้าเป็นไม่ได้ไม่อยากเอาเลยอ่ะประเทศไทยกำลังเข้าสู่ผู้สูงอายุเต็มตัวแล้วนะครับธุรกิจหนึ่งที่ถ้าพี่น้องทำแล้วไม่ขาดทุนจะมีผู้บริการก็คือการดูแลผู้สูงอายุน่าสนใจฮะน่าสนใจแต่การที่จะมีบ้านพักผู้สูงอายุเขาจึงบอกว่าน่าต้องจะอยู่ใกล้3สถานที่3แห่งก็คือ1
โรงพยาบาล2วัดหรือที่ไหนต่างสาม
ฮะน่าสนใจสำหรับผู้สูงอายุเนาะที่การดูแลแต่ไม่แน่ใจว่าเลี้ยงผู้สูงอายุกับ
การดูแลผู้สูงอายุกับเลี้ยงเด็กอันไหนยากกว่ากัน
ฮะเด็กก่อนวัยเรียนยากไหมฮะ
เดี๋ยวนะเดี๋ยวเปิดเทอมแล้วประกาศสีละมงนะท่านดูแล
หลายที่ก็เลยบอกว่าไม่ยากเลี้ยงเด็กไม่ยากนะผู้ปกครองไปเมื่อไหร่ก็เด็กนอนหลับทุกครั้งเลยเพราะอะไร
ผมไม่รู้เหมือนกัน
เด็กดีดูแลดีนอนหลับกันอยู่ตลอดนะครับต้องระวังผู้อาวุโสต้องระวังนะฮะเราก็จะหลับทั้งวันอะไรเงี้ยนั่นน่าจะผิดปกติแล้วนะครับพี่น้องครับสิ่งนี้เองพระเยซูคริสต์ได้บังเกิดมาในโลกนี้ตามพระสัญญาของพระเจ้า
ไม่ใช่บังเอิญ
แต่เป็นพระสัญญาของพระเจ้าไม่ใช่เพียง 10-20 ปีแต่พระสัญญานั้นเป็นพันๆปีที่พระองค์ได้สัญญาไว้ว่าพระผู้ช่วยรอดจะมาบังเกิดในโลกนี้และทุกอย่างเกิดขึ้นตามนั้นทุกประการและยิ่งกว่านั้นคำพยากรณ์ที่เขียนไว้ในพระธรรมวิวรณ์ที่จะเกิดขึ้นมีหลายอย่างจะเกิดขึ้นที่มันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเมื่อเราอ่านพระโดยเฉพาะพระธรรมวิวรณ์เป็นคำพยากรณ์ถึงอนาคตที่จะเกิดขึ้นและหลายคนก็เชื่อว่าคำพยากรณ์ในวิวรณ์เริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่เวลานี้แล้วเพราะเราอยู่ในยุคสุดท้ายดังนั้นเราต้องเตรียมตัวนั้นอย่าลืมนะเมื่อเราอ่านพระวจนะของพระเจ้าเจอพระสัญญาของพระเจ้าให้ขีดเส้นไว้นะขีดเส้นใต้คำนั้นไว้ถึงพระสัญญาของพระเจ้าเพราะเราจะได้อ้างถึงพระสัญญาของพระเจ้าเมื่อเราสามารถนะต้องการเมื่อเราอธิษฐานอ้อนวอนต่อพระเจ้าอ้างถึงพระสัญญาของพระเจ้าเพราะเมื่อพระเจ้าสัญญาแล้วโปร่งจะกระทำตามนั้นอย่างแน่นอนนั้นขอพระเจ้าเสด็จพระเจ้าให้ข่าวประเสริฐเกิดขึ้นตามพระสัญญาของพระเจ้าไม่ใช่ตามความคิดหรือว่าคนที่เขียนขึ้นมาแต่พระเจ้าได้บันทึกไว้แล้วล่วงหน้าสิ่งที่สองข่าวประเสริฐมาโดยทางพวกผู้เผยพระวจนะของพระองค์ข่าวประเสริฐหรือแผนการของพระเจ้าเป็นไปอย่างมีระบบระเบียบแบบแผนเป็นขั้นเป็นตอนน่าสนใจเมื่อเราอ่านและคิดใคร่ควรพระบิดาเป็นผู้ที่ให้สัญญาเรื่องข่าวประเสริฐว่าพระผู้ช่วยให้รอดจะมาพระบุตรเป็นผู้ที่สมัครใจเข้ามาในโลกนี้เพื่อจะให้แผนการของพระเจ้านั้นสำเร็จและพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าทำให้พระบุตรปฏิสนธิในครรภ์ของหญิงพรหมจารีคือมารีแต่ก็น่าสนใจนิดหนึ่งเรื่องนางมารีทำไมเราเรียกว่านางมารีทำไมเราเรียกไม่เรียกว่านางสาวมารีฮะคาทอลิกเขาเรียกว่านางสาวมารีนะเพราะเขาชื่อว่ามารีไม่แต่งงานเรียกพระแม่มารีแต่พระพี่เราเป็นนางมารีทำไมนางมารีเพราะมารีแต่งงานกับโยเซฟและมีพระเยซูมีน้องด้วยนะครับพระเยซูมีน้องแต่บางสายของคาทอลิกว่ามารีไม่แต่งงานแสดงว่ามารีไม่พระเยซูไม่มีน้องไม่มีน้องอย่างไรก็ตามเราเห็นว่าข่าวประเสริฐมาเป็นรูปธรรมนะสามารถเห็นได้สามารถเกิดขึ้นได้โดยการทำงานของตรีเอกานุภาพเป็นกระบวนการและสิ่งนั้นได้เกิดขึ้นในตอนนี้อาจารย์เปาโลได้บอกถึงวิธีที่พระบิดาได้ทรงสัญญาไว้ล่วงหน้าและกระทำโดยพวกผู้เผยพระวจนะของพระองค์อาจารย์เปาโลย้ำว่าของพระองค์ผู้เผยพระวจนะของพระองค์หรือว่าผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าเพราะมีผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จมากมายที่เกิดขึ้นไม่ว่าในอดีตปัจจุบันและอนาคตในอดีตผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าเทียมเท็จหลายคนที่นำให้ชนชาติอิสราเอลให้หลงจากทางของพระเจ้าไปผู้เผยพระวจนะบางคนก็แม้แต่ผู้นำชนชาติอิสราเอลก็หลงไปจากทางของพระเจ้าเพราะผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จเหล่านั้นไม่ได้พูดตามสิ่งที่พระเจ้าให้เขาพูดแต่พูดเพื่อจะเอาใจเพื่อจะให้ผู้นำสบายใจผู้เผยพระวจนะที่ถูกต้องหมายถึงผู้ที่ได้รับการเปิดเผยให้ทราบแผนการและน้ำพระทัยของพระเจ้าที่โปร่งจะทรงกระทำให้แก่มนุษย์โดยผ่านทางชนชาติอิสราเอลน่าสนใจว่าคุณสมบัติ2ประการของผู้เผยพระวจนะก็คือเป็นผู้ที่ได้รับการเปิดเผยข้อล้ำลึกจากพระเจ้าพระเจ้าเปิดเผยพระเจ้าบอกพระเจ้าตรัส ว่าให้ทำอะไรสิ่งที่สองได้รับการดลใจจากพระเจ้าผู้จะควบคุมในสิ่งที่จะเขียนนั้นให้อยู่ในความจริงตามพระประสงค์ของพระเจ้าในสมัยชนชาติอิสราเอลเรารู้จักผู้เผยชนะใครบ้างฮะ
ม
ี
ใครบ้างที่เป็นผู้เผยชนะของพระเจ้า
เอลียาเอลิชาเยเลมีซามูเอลใช่ไหมอีกมากมายที่พระเจ้าใช้เขาบอกกับเขาให้ไปบอกกับชนชาติของพระเจ้าและคนเหล่านั้นก็เปิดเผยน้ำพระทัยของพระเจ้าในพระประสงค์ของพระเจ้าได้เปิดเผยมีบางคนก็เป็นผู้เผยชนะปลอมอ้างพระนามของพระเจ้ากษัตริย์ชนชาติอิสราเอลเหมือนกันก่อนจะออกรบ
ก่อนจะมีสงครามเกิดขึ้น
ก็จะถามผู้รับใช้ของพระเจ้าถามผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าว่าเราจะเข้าไปขึ้นไปสู้รบเขาไหมหรือจะสู้รบอย่างไรปรากฏว่ากษัตริย์หลายองค์ไม่ชอบผู้เผยชนะที่แท้จริงของพระเจ้าแต่ไปเชื่อฟังผู้เผยชนะปลอมเพราะอะไรฮะเพราะเขาพูดไม่จริงแต่ผู้เผยพระชนะของพระเจ้าที่แท้จริงรู้สึก
พูดไม่ค่อยเข้าหูเท่าไหร่นะครับพูดไม่ค่อยเข้าหูเท่าไหร่มิจะพูดแต่ถามว่าก
ษัตริย์ก็เลยไม่ค่อยชอบแต่ในสุดนั้นเป็นความจริงเมื่อศัตรูเกิดสงครามเกิดขึ้น
ผู้ใช้พระเจ้าไม่สู้รบอย่าไปแต่ผู้เผยพระชนะบอกไปพระองค์จะชนะนะครับ
แต่พอไปจริงๆนะฮะแพ้กลับมาคนเราชอบฟังสิ่งที่แพ้นะ
คนเราชอบฟังในสิ่งที่เราชอบในสิ่งที่เราคิดไว
้ในสิ่งที่ทำให้เราสบายใจแต่ไม่ค่อยพูดไม่ได้ค่อยชอบความจริงใช่ไหมฮะแต่เขาพูดความจริงแล้วรู้สึกไม่ค่อยชอบแต่ผู้เผยชนะของพระเจ้าต้องพูดความจริงและสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นในพระคัมภีร์ใหม่ผู้เผยชนะการเผยชนะเป็นของประธานบางคนเผยพระวจนะของพระเจ้าการเผยพระวจนะอาจจะเกี่ยวข้องกับการทำนายเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแต่จุดประสงค์หลักก็เพื่อนำพระวจนะของพระเจ้าไปถึงผู้คนเพื่อจะให้เขาเข้าใจอย่างแท้จริงเพื่อจะตักเตือนแก้ไขและหนุนน้ำใจนั่นคือผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าปัจจุบันนี้บางคนนะบางคริสตจักรก็เรียก
การเทศนาว่าเป็นการ
เผยพระวจนะของพระเจ้าบางแห่งบางคริสตจักรก็ยังชื่อว่าของประธานในการเผยพระวจนะของพระเจ้ายังเกิดขึ้นยังมีอยู่ในคริสตจักรของพระเจ้าอย่างไรก็ตามเมื่อมีการเผยอาจารย์ปรมบอกว่าต้องมีคนวิจัยว่าสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาเผยนั้นสอดคล้องกับพระวจนะของพระเจ้าหรือไม่นั้นขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเราในเวลานี้สิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราจะต้องเชื่อฟังก็คือพระวจนะของพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้าได้เปิดเผยความจริงของพระองค์แต่ถ้าเราเป็นคริสเตียนและขี้เกียจอ่านพระวจนะของพระเจ้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะเข้าใจความจริงได้ยังไงในความจริงเรื่องของพระเจ้าอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าเราจะรู้ได้ว่ายังไงว่าคนนั้นสอนผิดสอนถูกก็เช็คจากพระวจนะของพระเจ้าปัญหาของเราของคริสเตียนหลายคนทำไม
เข้าไปพยานพระเยโฮวาเข้าไปมอร์มอนเพราะอะไรฮะ
เพราะเขาก็ใช้พระคัมภีร์เหมือนกันแต่ ตีความคนละอย่างแล้วในที่สุดเราก
็นะตาคุณเหล่านั้นไป
ซึ่งเป็นคำสอนที่ไม่ถูกต้องนั้นในชาวนี้ขอพระเจ้าทรงช่วยเราที่เราจะต้องรักพระวจนะของพระเจ้าแล้วก็ศึกษาพระคัมภีร์ของพระเจ้าเราต้องรู้ที่สุดต้องรู้พระคำของพระเจ้าเมื่อเรารู้พระคำของพระเจ้าเราก็จะถูกหลอกยากแต่คนที่ไม่รู้ไม่ค่อยอ่านพระคัมภีร์นะครับไม่ค่อยสามัคคีธรรมกับใครนั่นแหละฮะก็จะถูกจูงง่ายเพราะคิดว่าเหมือนกันแต่ความจริงแล้วไม่เหมือนนั้นวันนี้ขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเราเพราะพระเจ้าของพระเจ้ายังเป็นความจริงเพราะพระเจ้าของพระเจ้ายังจำเป็นในชีวิตของคริสเตียนในการดำเนินชีวิตแต่ละวันเพื่อจะอยู่ในทางของพระเจ้าและข่าวประเสริฐได้เปิดเผยจากไหนฮะในพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์เจ้าได้เปิดเผยหรือมีอยู่ในพระวจนะของพระเจ้านะครับอาจารย์ปาโลบอกว่าพระคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์เพราะในโลกนี้นะมีการกล่าวอ้างคัมภีร์มากมาย คัมภีร์ไหนอะแต่ดูเหมือนว่าคัมภีร์ของตัวเองก็ถูกหมดเนาะผมทำงานกับ5ศาสนาทุกศาสนามีคัมภีร์และเชื่อในคัมภีร์ของตัวเองแต่ละศาสนานั้นมีคัมภีร์มีคำสอนแล้วจะเชื่อว่านั่นน่ะเป็นคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ของเขาเองแต่อาจารย์ปาโลบอกถึงคัมภีร์หรือความศักดิ์สิทธิ์ของพระวจนะของพระเจ้าเพราะว่าไม่ใช่การเขียนหรือว่าบอกเล่าความทรงจำของมนุษย์พระวจนะของพระเจ้าไม่ได้เขียนตามทฤษฎีหรือความคิดของมนุษย์แต่เขียนขึ้นตามการดลใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อควบคุมไม่ให้เกิดความผิดพลาดพระวจนะของพระเจ้านะฉบับแคนนอนหรือว่ามาตรฐานที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้มีผู้เขียนประมาณกี่คนนะมีผู้เขียนประมาณ40คนนะครับผู้เขียนแต่ละคนต่างยุคต่างสมัยเนาะต่างฐานะต่างอาชีพและเขียนขึ้น3ภาษาก็คือภาษาฮีบรูภาษาอารามิกภาษากรีกใช้เวลาประมาณ 1,600 ปีและนี่เป็นหลักข้อเชื่อของคริสเตียนด้วยในพระธรรม2ทิโมธีบทที่3ข้อ16 17บอกว่าพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีขึ้นข้อ17บอกว่าและการอบรมในทางธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะพร้อมในการที่จะกระทำดีนั่นเราเชื่อว่าพระวจนะของพระเจ้าเป็นความจริงและทุกตอนไม่ใช่บางตอนไม่ใช่บางบทไม่ใช่บางเล่มแต่เป็นทุกเล่มทุกตอนเป็นพระวจนะของพระเจ้านานแล้วมีท่านหนึ่งก็รู้สึกไม่อยากอ่านพระคัมภีร์เดิมเพราะพระคัมภีร์เดิมโดยเฉพาะอพยพโยชูวาโหเนี่ยพระเจ้าสั่งให้ไปฆ่านะเข้าไปเพื่อจะทำสงครามยิ่งพระธรรมโยชูวาเป็นไงฮะพระเจ้าให้โยชูวาเข้าไปยึดครองแผ่นดินคานาญและบอกว่าจงทำลายหมดเขารู้สึกรับไม่ได้พระเจ้าทำไมโหดร้ายนะฮะโหดร้ายมีแต่ฆ่าและไปยึดเมืองต่างๆแต่จริงเขาต้องรู้จากเบื้องหลังว่าทำไมพระเจ้าให้ฆ่าคนคณะอันเพราะคนเหล่านั้นเองได้นมัสการแล้วก็ถวายเครื่องบูชาในสิ่งที่พระเจ้าห้ามมีคำถามมากมายสำหรับคนที่ไม่เชื่อและแม้แต่คริสเตียนด้วย
ว่าทำไมพระเจ้าต้องใช้เวลานับพันปีกว่าพระผู้ช่วยให้รอดจะเกิดขึ้นเมื่อมนุษย
์ล้มในความบาปเมื่ออาดามเอวาไม่เชื่อฟังล้มในความบาปทำไมพระเจ้าไม่ประทานพระผู้ช่วยให้รอด
ช่วยเขาเลยทำไมต้องรอให้รอนะนานนะ
เป็นพันพันปี
นั้นถ้าพระเจ้าเตรียมพระผู้ช่วยให้รอดแล้วเป็นครับพอมนุษย์ไม่เชื่อฟังล้มในความบาปพระเจ้าน่าจะประทานพระเยซูคริสต์มาช่วยเขาทันทีเลยดีไหมจริงๆแล้วน่าคิดมนุษย์คิดว่าบาปเป็นเรื่องเล็กน้อยและการลงโทษของพระเจ้ารู้สึกมากหรือเกินกว่าเหตุกินผลไม้ลูกเดียวนะจากที่มีชีวิต
ตลอดชีวิตจากสมบูรณ์ทุกอย่างกลายเป็นคนใหม่ไม่สมบูรณ
์และในสุดต้องตายแต่แท้จริงแล้วระยะเวลาจนถึงพระเยซูมาบังเกิดเพื่อจะพิสูจน์เห็นว่าความบาปทำให้เกิดผลร้ายแรงเกิดผลความแตกแยกการถูกแยกระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์มนุษย์กับมนุษย์และมีผลร้ายต่อสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างนี่เป็นเหตุหนึ่งและมีคำถามอีกทำไมพระเจ้าเลือกชนชาติอิสราเอลทำไมไม่เลือกชนชาติอื่นทำไมพระเจ้าเลือกอับราฮัมทำไมพระเจ้าไม่เลือก
นายจันหนวดเขี้ยวอ่ะ
ทำไมไม่เลือกอับราฮัมผู้จะให้ชนชาตินะยิวเกิดมา
ถ้าให้คนไทยรักษาธรรมบัญญัติเองครับ
ไม่น่าจะครบ
เพราะเดี๋ยวนี้วัฒนธรรมไทยก็เริ่มเปลี่ยนเมื่อมีวัฒนธรรมมีอะไรต่างๆข้างนอกเข้ามาคนก็เปลี่ยนใช่ไหมเหมือนที่บอกนะฮะเราไปเกาหลี
มิเชลเกาหลีก็สอนให้เรานะสอนอะไรนะสอนสวัสดีเพราะว่าเมื่อไปแล้วก็จะมีไปพบกับคริสตจักรเสร็จแล้วก็บอกว่าให้เราทำสวัสดีครับพร้อมกันเดี๋ยวลองทำให้ดูท้าเดี๋ยวกระยกสูงยกต่ำจากสลีคนนั้นบอกว่าตามที่เขาเรียนมาสวัสดีของคนใดก็คือนับ1 2 3 4 5นะโอเคครับไหมครับดีครับใช่ไหมแต่เขานับแบบ1 2 3 4 5
เราไม่พร้อมกันเลยใช่ไหมฮะเราไม่พร้อมกันเลยมันอยู่ในใจเลยโอ้อะไรเกิดขึ้นเนาะเราเกิดมาให้บอกสวัสดี
แต่คนต่างประเทศมาต้องเรียน
ว่าคนไทยสวัสดียังไงทำไมต้นนับ1 2 3 4 5 6และมันพอดีเราเคยนับไหมฮะสวัสดีฮะเคยนับไหม
สวัสดีครับผมไม่เคยนับเลย
ใช่ไหมฮะสวัสดีครับยิ่งเลยใช่ไหมที่จริงการไหว้นะเป็นวัฒนธรรมของคนไทยแต่เดี๋ยวนี้มันเริ่มเลือนและกำลังจะหายไปสวัสดีสบายดีไหมใช่ไหมฮะมีวัฒนธรรมเข้าไป
ใหม่ๆเข้ามาครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
กอดกันนั่นไม่ใช่วัฒนธรรมไทยแต่สิ่งนั้นหายไปไหนแต่พระเจ้าเลือกชนชาติยิวชนชาติอิสราเอลผู้จะรักษาพระบัญญัติของพระเจ้าและพระเจ้าเลือกอับราฮัมและความรอดมาถึงผ่านทางอับราฮัมทำไมอาจารย์เปาโลอ้างถึงพระคัมภีร์เดิมอ้างถึงธรรมบัญญัติทำไมมันไม่พูดถึงเรื่องพระเยซูเลยแต่ทุกครั้งเมื่ออาจารย์เปาโลพูดถึงพระวจนะของพระเจ้าพูดถึงเรื่องพระเยซู
เปาโลมักจะอ้างถึงพระคัมภีร์เดิม
ว่าธรรมบัญญัติหรือพระคัมภีร์เดิมกล่าวไว้ว่าอย่างไร ว่าน่าสนใจเลยผู้พิสูจน์ว่าข่าวประเสริฐเป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่องมาจากพระคัมภีร์เดิมและสิ่งที่พูดในพระคัมภีร์เดิมได้เกิดขึ้นในพระคัมภีร์ใหม่และพิสูจน์ว่าพระเยซูคริสต์คือพระคริสต์ที่ทรงสัญญาไว้ล่วงหน้าในพระคัมภีร์เดิมและได้สำเร็จในพระคัมภีร์ใหม่ดังนั้นเราจะต้องศึกษาต้องรู้และเข้าใจทั้งพระคัมภีร์ใหม่และพระคัมภีร์เดิมเรียกพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ไม่ว่าจะมีคำถามอีกมากมายแต่เราเชื่อว่าพระวจนะของพระเจ้าเป็นพระวจนะที่พระวจนะของพระเจ้าที่ได้รับการดลใจให้เขียนขึ้นอย่างถูกต้องและไม่มีข้อผิดพลาดเป็นพระวจนะแห่งชีวิตสามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตนั่นเป็นสิ่งที่สำคัญมากไม่ใช่หลักปฏิบัติไม่ใช่กฎข้อบังคับแต่เป็นพระวจนะของพระเจ้าที่เปลี่ยนชีวิตนั่นพระวจนะของพระเจ้าสำหรับของคริสเตียนนะครับที่ไม่เหมือนกับคัมภีร์ของศาสนาอื่นก็คือพระวจนะของพระเจ้าหรือพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ประกอบไปด้วยพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่พันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่โดยถือว่าเป็นเรื่องเดียวกันและเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องหลักข้อเชื่อที่ถูกต้องนั้นเป็นการสรุปมาจากพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่จะไม่มีอะไรเพิ่มเติมหรือว่าตัดออกทั้งสองพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าบอกว่าใครเพิ่มวิบัติจะเกิดขึ้นนะใครตัดก็จะถูกลงโทษเหมือนกันนั้นขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเราเนาะให้พระวจนะของพระเจ้าคุณอาจจะมีเพิ่มมีมากกว่านี้โอ้โหขนาดแค่นี้ยังอ่านโอ้โหกว่าจะจบใช่ไหมกว่าจะจบได้อันที่3การตีความหมายในพันธสัญญาใหม่ต้องอาศัยความหมายในพระคัมภีร์เดิมหลายอย่างในพระคัมภีร์เดิมได้บ่งถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในพระคัมภีร์ใหม่พระคัมภีร์เดิมมีการถวายลูกแกะเนาะตั้งแต่ทายินอาเบลลูกแกะเลยถึงลูกแกะเลยถึงเมสสิยาพระเยซูคริสต์และพระเยซูคริสต์ก็เป็นแกะสุดท้ายตัวสุดท้ายที่ถวายเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้าแกะที่เขาใช้ในการถวายเครื่องบูชาเพื่อจะชำระความผิดบาปคนที่ทำบาปต้องนำสัตว์นำแกะไปเพื่อถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้านั่นเป็นเงื่อนไขเขาจะรับการอภัยเช่นเดียวกันที่บนใบกางเขนพระฤทธิ์ของพระเยซูคริสต์เจ้าชำระความผิดบาปเราทั้งหลายผู้ที่เชื่อวางใจในพระเจ้าก็รับการอภัยพี่น้องที่รักขอบคุณพระเจ้าสำหรับเราที่เชื่อในพระองค์เราที่เชื่อในพระเจ้าข่าวประเสริฐเป็นเรื่องที่ทำให้เราได้รับความชื่นชมยินดีและมีสันติสุขในพระเจ้าเพราะว่าข่าวประเสริฐไม่ใช่ความคิดของมนุษย์ไม่ใช่ปรัชญาของมนุษย์แต่เป็นพระปัญญาของพระเจ้าเป็นการกระทำของพระเจ้าเป็นพระสัญญาของพระองค์และทรงเปิดเผยและเกิดขึ้นในเวลาของพระองค์เพื่อเราทั้งหลายดังนั้นข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์เจ้าจึงเป็นข่าวร้ายสำหรับคนที่ไม่เชื่อแต่เป็นข่าวดีและเป็นข่าวความหวังสำหรับผู้ที่เชื่อในพระเจ้าเอเมนนั้นวันนี้ข่าวประเสริฐอยู่ที่ไหนข่าวประเสริฐไปพักอยู่ที่ไหน
พักอยู่ในชีวิตของเราคริสเตียนก็เก็บข่าวประเสริฐไว้อย่างนี
้แต่พระเจ้าบอกว่าข่าวประเสริฐนั้นพระเจ้ามีไว้ให้เราเพื่อ
เราจะประกาศเนาะเราจะประกาศพระเจ้าไม่ได้ให้เราเก็บไว
้อาจารย์บอกว่าอาจารย์มารุบอกว่าถ้าตีความตามนะภาษาผมว่าถ้าคริสเตียนคนไหน เก็บข่าวประเสริฐไว้วิบัติจะเกิดให้แก่คนนั้นอื่นนะฮะวันนี้พระเจ้ามอบข่าวประเสริฐให้กับเราขอให้เราประกาศข่าวประเสริฐนี้ในชีวิตประจำวันของเราโดยวิธีไหนก็ได้ที่เราจะสื่อที่เราจะบอกคนรอบข้างเราว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยรอดของเขาจริงๆแล้วพี่น้องเคยเห็นที่ต้นไม้เสาไฟฟ้าไหมฮะข้อความพระเยซูไม่เชื่อพระเยซูตกนรกก็เป็นนักทิพย์เกินไปนะครับก็ในที่สุดกรมศาสนาก็สืบดูว่าไอ้นี่มาจากกลุ่มไหนงับสืบไปสู่มาเป็นกลุ่มที่อยู่ในสหกิจที่เพิ่มนั่นแหละในสหกิจครับเป็นกลุ่มของเจแปนมิชชั่นน่าเสียดายจริงๆว่าเขาทำถูกไหมฮะถูกแต่ข้อความไม่ถูกข้อความเมื่ออ่านแล้วไหมครับมันเชื่อว่าเยซูตกนรกถูกไหมถูกในเรื่องนี้ถูกก็แต่คนอ่านแล้วรู้สึกไงโอ้โหอ่านแล้วอยากหาคนติดแหละว่าใครเป็นคนติดนะในสุดก็มีการเรียกมาคุยว่าถ้าจะติดก็ติดได้เปลี่ยนข้อความที่คนอ่านแล้วไหมครับ
เชื่อว่าเยซูแล้วมีความสุขอ่านแล้วเลยฮะก็มีความสุขใช่ไหมก็คนก็อยากจะอ่านแต่โอ้โหเป็นแนวทางลบ
นะต้นไม้ไม่สร้างหลายคนก็งงเลยขึ้นไปได้ยังไงนะครับติดทั่วประเทศนะติดทั่วประเทศก็ทำให้เรื่องนี้เนาะกลายเป็นเรื่องที่สำคัญในสุดก็เลือกคุยกันแต่ในสุดเขาก็ลาออกนะครับแล้วบอกขอให้เก็บบอกเก็บไม่ได้แล้วเก็บไปแล้วติดแล้วบางที่ยังติดอยู่นะบางที่ก็ดีเหมือนกันก็ดีเหมือนกันนะครับแต่ขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือในชื่อเราเป็นข่าวประเสริฐผู้จะนำคนมารู้จักกับพระเจ้าวันนี้ถ้าชีวิตของเราเป็นข่าวประเสริฐที่จะนำข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์เจ้าให้คนอื่นได้เห็นพระเยซูคริสต์ในชีวิตของเราตั้งแต่วันนี้อาทิตย์นี้เราจะแสดงอะไรเราจะสําแดงอะไรให้คนอื่นว่าเรามีข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์เจ้าอยู่ที่พี่น้องของพระเจ้าคนครับ